Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Ujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumanne ya Machi 30 mwaka 2021, mwenyeji wako ni mimi Grace Kania nikiwa Nairobi, Kenya. Nchini Niger, watoto wakimbizi waliolazimika kukimbia Libya kutokana na ghasia za ugenini hivi sasa wanaona nuru ya maisha yao baada ya shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNICEF kuwapatia maeneo salama sio tu ya kucheza bali pia kujifunza, kama anavyosimulia Arnold Kanda.
Kutana na Wicha na Siradini, mtoto mwenye uraia wa Sudani akiwa Agedezi nchini Niger, anasema ana umri wa miaka 13. Wicha hivi sasa yuko ukimbizini kwenye nchi ya tatu, Niger. Wicha anasema, tulikimbia nchini Sudani kwa sababu ya vita. Tulikimbilia Libya, ambako nako tumekimbia kwa sababu ya vita. Nchini Libya tulisikia milio mizito ya risasi. Mama yetu alituficha nyumbani. Tuliwasili hapa Niger mwaka 2018 ili kusaka hifadhi. Ili kusahau vita, tunatoka kucheza nje na cheza pia na kaka zangu. Wicha ambaye ana ndugu wanne ambao ni kaka na dada zake, anasema siku moja walitaka mtoto mmoja mwakilishi wa watoto na ndipo walimchagua yeye. Wicha anakwenda shuleni na anasema yeye ni mwakilishi, kwa hivyo huzungumzia elimu kwa kuwa shule ni muhimu na ndio ufunguo ambao unaweza kutumia kufungulia kila kitu maishani. Mtoto huyu anaendelea kusema kuwa darasani wana mwalimu mmoja anayewafundisha lugha ya Kifaransa. Tayari Wicha ameandikishwa darasa la kwanza. Anasema Wicha ya kwamba shuleni kwake ana marafiki kutoka Niger ambao wanasoma na kucheza pamoja. Na zaidi ya yote, Wicha ana ndoto. Anasema, nikiwa mkubwa nataka kuwa daktari ili niweze kutibu wagonjwa. Kwa mujibu wa UNICEF, vita vya wenyewe kwa wenyewe vimefurumusha zaidi ya watoto milioni 30.
Duniani kote, mamilioni ya wasichana na wanawake vijijini wanaweza kuendesha maisha yao kwa kutumia ardhi inayowazunguka, lakini mara nyingi wanashindwa kufanya hivyo kwa ukosefu wa mtaji wa kuanzia kutekeleza malengo yao. Sasa mfuko wa kimataifa wa maendeleo ya kilimo IFAD unashirikiana na serikali mbalimbali kutoa mitaji inayowawezesha wasichana kuingia katika biashara ya kilimo kama alivyofanya Fatou Sekan nchini Gambia. Flora Nducha anasimulia zaidi.
Fatou Jo Sekani mwenye umri wa miaka 24 ni mjasiriamali wa kilimo cha mboga mboga na anaishi katika kijiji cha Kombo, Dar es Salaam nchini Gambia. Je, alianzaje kilimo hicho?
Mama yangu alikuwa ananichukua alipokuwa akienda shamba kulima. Hivyo nimekuwa nacho kilimo hadi pale nilipobaini thamani yake.
Fatou ana kipande chake cha ardhi katika bustani ya mboga mboga ya jamii ya vijana wa Dar es Salaam, ambayo ni sehemu ya mradi wa IFAD ujulikanao kama NEMA, wenye lengo la kuwasaidia wakulima zaidi ya 20,000 ili waende sanjari na mifumo endelevu ya uzalishaji na kuboresha ujuzi wao wa biashara. Fatou alibahatika kuingia katika mradi huo uliomwezesha kupata mtaji wa kuanzisha biashara yake ya kilimo cha mboga mboga.
Baada ya muda, nilifanikiwa kupata majaruba 11 katika mradi wa bustani wa Neema ambao ulianzishwa ili kuchagisha uwezeshaji wa wanawake katika kijiji cha Kombo, Dar es Salaam. Nyumbani kwetu wote, kila mtu alikuja katika bustani hii na wote tumefaidika nayo na kuwa na thamani tunayopata kutokana na bustani hii.
Na kwa sababu Fatou anauza mboga zake kwa jumla, biashara yake inakuwa. Sasa kila siku anapeleka mazao yake sokoni. Pia anajaribu kutafuta bei za masoko ili kuachagiza na wake wengine kuingia katika biashara hiyo, ambayo kwa upande wake katika miezi 7 aliyoifanya hadi sasa, anasema imemsaidia kulipa deni lake la karo ya shule, kulipia mafunzo ya kompyuta atakayomfaa siku za usoni, kulipia wadogo zake karo, lakini pia kusaidia wazazi wake.
Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya redio ya Umoja wa Mataifa.
Punde ni makala kuhusu haki za wanawake, hususan katika swala la umiliki wa ardhi ambalo linasaidia kuyafikia malengo ya Umoja wa Mataifa ya maendeleo endelevu SDGs. Usibanduke. Nchini Ufaransa, wanamichezo wa zamani wataalamu wa mchezo wa raga kupitia taasisi yao ya Oval Citoyen wanatumia mchezo huo kama njia ya kujenga kujiamini na kuleta hali ya kijamii kati ya wakimbizi na watu waliotengwa. Ahimidiwe Olotu anaeleza zaidi.
Nchini Ufaransa, katika video iliyoandaliwa na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR, wakimbizi kutoka Syria wanaonekana katika uwanja wa michezo wakifanya mazoezi ya mchezo wa raga au rugby.
Jomabel Hussam.
Ni Hussam akijitambulisha kuwa yeye ni raia wa Syria na ana umri wa miaka 35. Anasema nchini Syria alikuwa mwanahabari na kabla ya hapo alikuwa mwanamichezo mwenye ushindani, na mara tatu alikuwa mshindi wa kitaifa wa ngumi na mateke. Kisha alipopigwa risasi ya kifua alifikiri huo ndio ulikuwa mwisho wake katika michezo. Lakini kumbe hakujua kuwa baadaye mambo yangekuwa tofauti. Akiwa ukimbizini nchini Ufaransa, akafahamu kuhusu uwepo wa Oval Citoyen, chama cha mchezo wa raga kinachoendeshwa na wataalamu wa zamani wa mchezo huo.
Après qu'on arrive en France et je connais l'Oval Citoyen, j'étais revenu.
Nilipofika Ufaransa, niliigundua Oval Citoyen. Walinitia moyo nirudi kwenye michezo, walinisaidia kupata nguvu ya kuendelea. Rugby imekuwa muhimu sana kwangu. Ilinipa mawasiliano na jamii, ilinipa mawasiliano na marafiki wapya. Ilinipa fursa za kazi na nafasi ya kuanza maisha yangu tena. Vitu vingi na muhimu ilinipa matumaini.
Jeff Puech ni mwanzilishi wa Oval Citoyen anasema,
Oval Citoyen ni klabu ya raga na mpira wa miguu yenye mpango maalum wa kijamii. Inahusu ujumuishaji wa kusaidia mtu yeyote anayekabiliwa na ubaguzi kupata utu, kazi na ujumuishaji harisi wa kijamii.
Na sasa ni makala ambapo nampisha mwandishi wetu wa Uganda John Kibego, ambaye anaangazia harakati za wanawake katika swala la umiliki wa ardhi.
Naitwa Nekesa Judith, tokea Nuoya District.
Habari za Nuoya?
Nuoya iko salama, lakini sio sana. Tuiko na shida mingi kwenye sisi wanawake tunapitia ndani yake. Sisi wanawake hatuna ruhusa za kuwa na dongo hizo kama zako. Kama sasa ukipotesha mwanamume zako, unaweza kufuguziwa na clan members kwa ajili iko wengine wanaume wengine. Inakuwa kama hajaoa wewe, kuoa za nyumbani ama ndoa, unafuguziwa kwa ajili hakuna government documents yoyote mwenye naonesha ati ulikuwa mwanamke za ya hiyo mwanamume.
Manake haki ya kumiliki ardhi ni shida kubwa kutokana na kutokuwa na ndoa rasmi kama unavyonieleza. Umewahi kushuhudia wanawake wakifukuzwa majumbani na shemeji zao, labda wale waokoo baada ya kupoteza ume zao?
Kuna mwanamke alikuwa hapa. Huyo mwanamke alipotesha mwanamume yake. Ikafika kiwango alikuwa wanamsumbua, walisumbua, lakini government akajaribu ndio wakarudi sasa nyumbani. Wakampatia fasi ya kulima.
Mnataka nini sasa? Mnataka serikali ifanye nini?
Serikali atusaidie kuongea na wanaume waowe wanawake.
Wafanye ndoa rasmi.
Ndoa mwenye unachukua kwanza mali ndio unakuja unafunga ndoa. Please wasaidie kwa ajili kama umepotesha mwanamume yako. Kama wajaoa wewe, wewe uwezo kuwa na uwezo hizo zote. Seria hizo nafaa government asaidia aone ati huyo mwanamke iko na watoto. Hata kama hajaolewa, kifo inakuja kwa njia yoyote. Anaweza kuwa hakuna mali ya kuoa mwanamke yake kwa haraka haraka. Kifo anaweza tokea fasi chochote. Serikali nafaa aone hapo. Awa wawane kwa hapo, basi gani mwenye awa naeza kutia wanawake ya Uganda na watoto yawa.
Manaka wanawake wengi huko wilayani Nuoya wanateseka.
Saidi.
Na msikilizaji, mswada wa sheria ndoa mwaka 2017 uliodhaniwa kutatua changamoto nyingi kama hizi za kijamii, ukiangazia uhalisia wa mambo katika jamii bila kuzingatia sheria ile awali ya ndoa rasmi na kadhalika, uligonga mwamba kuweza kupitishwa, kwani wanaume walifikiri kwamba wanawake watapata nguvu kuhusu mali zao na hatimaye wataleta amani. Hapa katika jiji la Hoima nakutana na mwanamume mmoja anaitwa Hilary Bisoborwa.
Kuoa mtu hapo nataka ng'ombe 20, mbuzi 12. Kama yuko na wabibi wandili wanawake wawili, hiyo pesa yote tatoa wapi? Si ndio wanaona? Sasa government iingie ndani.
Bas, toa wito kwa wabunge wetu sasa.
Wabunge wetu, kama unaona hii sheria inaleta matatizo, iko mbaya, warekebishe. Kama wewe unakuwa na bibi kumaliza mwezi 6, huyo nakuwa bibi yako. Mwaka 2, mwaka 3, mwaka 4, huyo ni bibi yako.
Shukran John Kibego kwa makala hiyo kutoka Uganda. Na sasa katika mashinani tungani na ndugu Ngenja, mkazi wa kijiji cha Kirongo, kaunti ya Kilifi, ambaye ni mnufaika wa mpango wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF na serikali ya Kenya wa kutoa pesa taslimu kwa familia zilizopoteza kipato kufuatia uwepo wa COVID-19.
Pati lipoingia corona, nilikuwa na changamoto kwa sababu ilikuwa hata upande wa pesa ilikuwa hatupati kwa sababu ilikuwa kazi hazifanyiki kwa sababu ile corona. Kwa familia yangu tofauti niliona wakati wa corona ilikuwa imeingia. Ilikuwa na shida ya upande wa kipesa, chakula ilikuwa na shida kwa sababu ya corona ilikuwa imeingia. Nilipata pesa, hiyo pesa ninashukuru nilisaidia kwa baba langu. Nimesaidia mambo mengi, nimesaidia upande wa watoto, kanunua unga, maharagwe kwa ili ya kutengeza watoto wapate chakula. Kusema kweli, yani nimepata kitu juu ya hiyo mafundisho yetu. Nimejifunza mambo mengi kwa sababu ilikuwa hata mambo mengi wasijajua, lakini kwa sababu nilifundishwa na nikaelewa, nimeelimika ya kwamba watoto tunawazingatie, tuwe wa karibu nao watoto wetu, tuwalishe vyakula vya nguvu nguvu ili waweze kuwa na afya nzuri.
Shukrani ndugu Ngenja kwa ujumbe huo. Na kufikia hapo ndivyo nahitimisha jarida letu kwa leo. Basi hadi kesho kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Kumbuka unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.un.org/sw. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili kutoka hapa Umoja wa Mataifa, mimi ni Grace Kenia. Kwa heri kwa sasa.